Gepler Adatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 1-nji iýuny hepdeniň seşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmen awadyň epesli bölegi 12 saatlap toksuz we suwsuz galdy. Türkmen howa ýollarynyň charter uçary Türkmenistana Moskwadan 140 ýolak çeni getirdi we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watandaş edýärin. Britaniýanyň premier-ministri Boris Johnson bay ýurtlaryň uly 7 toparynyň sametinde COVID-19 wagtsyna pasportlary we global pandemiýa taýynlyk şertnamasy barada ulaşyk gazanmagyny isleýänligini aýtdy. Wagtsyna pasportlary COVID-19 statusyny tasdiklamak we şunyň ýaly beýleki meseleler boýunça ulaşyk bolmaly diýip Johnson 30-njy maýda Kanadanyň jemgyýetçilik telekanaly CBS tarapyndan görkezilen söhbetleşmede aýtdy we uly 7 toparynyň tiýahatçylyk hem pasportlaryň ulanylyşy barada gepleşmeldigini belledi. Britaniýa dünýäde pandemiýa zerarly iň agyr ziýan çeken ýurtlaryň biri boldy. Ýöne wagtsinasiýa boýunça giň kampaniýa ýokunçlygyň azalmagyna sebäp boldy we ykdysadyýetiň köp bölüginiň açylmagyna mümkinçilik döretdi. Johnson bu pandemiýanyň her bir ýurdun şahsy goryk enjamlaryny we tanjymlary satyn almagy çalyşýan mahaly global hyzmatdaşlygyň nähili bozulandygyny görkezenligini, şol bir wagtyň özünde de milli derejede karantinleriň ýüze çykmagynyň global üçinçilik gatnaşyklarynyň kesilmegine getirenligini aýtdy. Meniň pikirimçe pandemiýa taýynlyk boýunça global şertnama zerur diýip Britaniýanyň premier-ministri ösen ýurtlaryň wagtsinalary pes girdejili ýurtlar bilen paýlaşmagynyň hem möhümdigini aýtdy. İran ýadro şertnamasyny dikeltmek üçin dünýä güýçleri bilen gepleşiklerde düýpli öňegüdüşlükleriň gazanylanlygyny emma möhüm meselelerin çözülmeýän galýanlygyny aýdýar. İran we 6 ýurt Wenada aprel aýyndan beri Tehranyň hem Washingtonyň 2015-nji ýylyň ýadro şertnamasyny doly ýerine getirmek üçin sanksiýalary we ýadro programmasyna degişli ädimleri ketkitlemek üçin gepleşikler geçirýärler. İranyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Said Hatipzade 31-nji maýda Tehranda geçirilen heptelik metbuat ýygnagynda Wenadaky gepleşikleriň her tapxyry jemleýiji tapxyr bolup biler, biz howlukmal däldiriz. Möhüm öňegüdüşlük gazandyk ýöne möhüm meseleler henizim dowam edýär diýdi we Wenadaky gepleşiklerde hiç hili dartkynlylygyň bolmanlygyny aýtdy. Bilelikdäki köp taraplyň hereket meýilnamasy diýilip adlandyrylýan şertnama laýyklykda Eýran halkara sanksiýalaryny ýeňilleşdirmek üçin ýadro işçiňligini çäklendirmegi wada beripdi. Bu şertnama 3 ýyl Ondan odal Birleşen Ştatlaryň şol wagtky prezidenti Donald Trumpyň Washingtona şertnamadan çykarmagyndan hem Iranyň ykdysadyýetine garşy girden sanksiýalaryndan soň toktapdy. Gürjistanyň esas opozisiýa lideri Nika Melia Bütewi Milli Hereketiň 7 aýy goly boykotdan soň parlamente girjekdigini 30-njy maýda aýtdy. Oligarh Bidzina Ivanishvili tarapından ele salınan Gürcistan devletini azad etme üçin parlamente girers dip Meliyat Bilisi'de Gürcistan'ın arduvatlı dolandırıcı partiyanın esaslandırıcısı milyoner siyasatçı var idi. Jurnalistler aýtdy. Oktýabr ayında geçirilen parlament saýlawlarında Gürcistan'ın arduvy partiyasının yeňiş gazanandan soň Gürcistan siyasi durnuksuzlugy uçrady. Opozisiýa ses berişiň adalatsyz we galyp bolandygyny aýtdy. Soňra opozisiýa partiýalarynyň bir topary parlamente baykot etdi we täze saýlawlary talap edip demonstrasiýa gurady. Meliýa may aýynyň başynda Ýewropa Birleşiginiň kömegi bilen 3 aýlyk deslapky tutsaglykdan grewasynda boşadylypdy. Ol 2019-njy ýylda hökümete garşy protestlerde köpçülükden zorluk gurnamakda aýplanyp tutsagasyna düşüpdi. 19-njy aprelde Ýewropa Geňeşiniň başlygy Charles Michelin opozisiýa toparlary bilen Gürji Arduwy atly häkimet başyndaky partiýanyň arasynda barlaşyk şertnamasyny ara alyp maslahat Bir näçe partiýanyň parlamente girmegine ýol açdy. Emilianyň türmeden boşadylmagy şol şertnamanyň bir bölegidi. Belarus häkimetleri Günbatar Grodno şäherinde Grodno Life atly gararsyz habar portalynyň baş redaktory Aleksey Shotany gysga wagtlyk tutsagatyn aldy. Grodnanyň polisiýasy 30-njy maýda beren beýanatynda habar portalynyň ekstremist hökmünde ikrar edilen materiallary ýerleşdirilýändigini öňe sürdi. Shota soraq edilenden soň boşadyldy. Mart ayında Grodnanyň Suudi Shotany ekstremist materiallary ýaýramakda günäkärläpdi we jerime salypdy. Belarusyň jurnalistler bilelişige geçen hepde 27 metbuat işärini garşy iş gozgalanlygyny ýa-da hökm çykarlanlygyny mälim etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.